45 idejas un tikpat daudz izpildījumu, dažādas krāsas un katram savs stāsts. Tā iespējams raksturot 45 logo, kas nododu sabiedrības vērtējumam. To nepieciešamību skaidro Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības padomē sekretariāta pārstāve Linda Jākapsone.
Tātad Latvija būs prezidējošā valsts Eiropas Savienības padomē 2015. Gada pirmajā pusē. Un lai labāk varētu parādīt mūsu prezidentūru, parādīt viņas atšķirības no citām prezidējošajām valstīm un no precām prezidentūrām, gan tām, kas ir pirms mums, gan arī no tām, kas pēc mums, mums ir nepieciešams vizuālā identitāte, ir kaut kas pēc kā tad var atpazīt uzreiz, ka tā tiešām ir Latvijas prezidentūra.
Iespēja iesniegt prezidentūrai veltīto logo bija ikvienam, turklāt atsaucība vērtējama kā ļoti laba, atzīst Jākapsone. Tiesa gan, iesniegto darba autors nav iespējams uzzināt, lai izvairītos no subjektivitātes. Labāko logo noteiks profesionāla žūri, tomēr viens no vērtēšanas kritērijiem ir sabiedrības balsojums. Latvijas radio pēc nejaušības principa izvēlējās 5 no piedāvātiem logo un uzrunā iedzīvotājs, lai uzzinātu atbilstību gaidāmajam notikumam.
Čets turīši, ja godīgi grūti pateikt, tas ir tā kā saistībā ar to prezidentūru un tā kā ar politiku, ja? Nu, varbūt tas ir kaut kāds, ne tā hierarhija, bet varbūt tās kaut kāda sistēma, kas kaut ko simbolizē vai kaut kas tam līdzīgs droši vien. Jā, bet nezinu.
Tā zvaigznes ir kā no brīvis piemērkļai, kas Latvijai tāds, kas viņu reklamē tādā ziņā, jā.
Vai jūs par šādu logo balsotu?
Jā.
Un savukārt, vai jūs balsotu par šādu logo?
Nē, iepriekšējais labāk.
Viens no logo kritērijiem ir spēja atspoguļot Latvijas prezidentūru. Tomēr ne visiem ielā sastaptajiem iedzīvotājiem to izdevās saprast.
Kaut kāds āpus, kurš es griežas uz leju. Jā, neko tā nesaka.
Vai jums viņš kaut ko, nezinu, jūs pretvarētu simbolizēt vai kaut ko tādu?
Nē. Nedomā. Nezinu, noteikti kaut ko simbolizē, bet es nezinu.
Negrūti spriest kaut kā. Nemāk jums pateikt uz ātru. Kaut kas atgādina kinoaparatūru. Nu jā, nu vairāk nekas nav. Nu.
Vai jūs par šādu logo balsot?
Man liekas, ka nē. Daudz cilvēku jau nevar saprast, kas tas tāds ir. Nu. Un ja cilvēks nesaprot, viņš nebalsot.
Daļā piedāvātajos logo izmantot dažādi Latvijai nozīmīgi simboli, piemēram Latvijas karoks, brīvības piemineklis un citi. Tomēr Jākapsone iesaka balsot ne tikai par vizuāli pievilcīgāko, bet arī raksturojošāko logo.
Kurš sabiedrības prāt būtu tiešām tas logo, kas vislabāk varētu raksturot mūsu prezidentūru, gan kā Latviju, to valsti, kas prezidē, gan arī to, ka mēs esam Eiropas Savienības padomē prezidējošā valsts. Tāpēc mēs arī aicinām skatīties uz to logo no dažādiem aspektiem, kur viņš varētu tiks izmantots, gan melnbalts, gan krāsains, gan vidē, gan elektroniski, gan drukātā formā un tā tālāk.
Līdz 8. septembrim mājas lapā www.s2015.lv iespējams iepazīties ar visiem logo un nobalsot par sev tīkamāko, kā arī prezidentūrai piemērotāko. Paula Vilson, speciāli Latvijas radio.